Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма започва с темата «Божието вездесъщия». Следва интервюто с Джен Гренц, семеен терапевт от Съединените американски щати. Програмата ще завърши, като ви представим кратки афоризми за благодарността, гордостта и смирението. Останете с радио Гласът на надеждата и пожелаваме Радостина Горанова, Ани Христова и аз, Божидар Тончев. Скъпи приятели, изучаването на Божиите атрибути, т.е. Неговите неизменни свойства, съвсем не е само едно упражнение на нашия ум да разсъждава теологично правилно. То е жизнено важно. Да вярваме в Бога не е достатъчно. Важно е да вярваме в Него като такъв, какъвто сам не се е разкрил в Свещеното писание. Но познаването на Бога трябва да проникне по-дълбоко в нашия християнски живот и да стане основата за едно истинско благочестие. Няма никакъв смисъл от това познаване, ако не допуснем Бог такъв, какъвто сме разбрали, че е да живее вътре в нас и да ни променя. Изучавайки свещеното писание, установяваме, че Бог е вездесъщ или всеприсъстващ. За да продължим нататък, нека да определим какво означава това. Думата присъстващ означава състояние на предмет или личност или явление, което е тук, близо до, непосредствено до. Когато се казва за Бога, че е вездесъщ, т.е. всеприсъстващ, това означава, че Той е навсякъде, близо до всичко, непосредствено до всекого. Няма място в Вселената, където да не се сблъскваме с Божието присъствие. Нека в началото да прочетем от 139-ти псалом, 7 до 12 стихове.
Къде да отида от Твоя дух или от присъствието Ти, къде да побегна? Ако възляза на небето, Ти си там. Ако си постеля в преизподнята, и там си ти. Ако взема крилете на зората и се заселя в най-далечните краища на морето, и там ще ме води ръката ти и твоята десница ще ме държи. Ако кажа, поне тъмнината ще ме покрие и светлината около мене ще стане на нощ, той самата тъмнина не скрива нищо от теб, а нощта свети като ден. За тебе тъмнината и светлината са безразлични.
А сега, какво каза пророк Еремия в своята едноименна книга, 23 глава, 24 стих?
Може ли някой да се скрие в тайни места, че аз да не го видя, казва Господ? Не аз ли изпълвам небесата и земята, казва от Господ?
Това не значи, че Бог изпълва пространството както течност или флуид, някакъв съд. Това по-скоро означава, че Божието присъствие е навсякъде еднакво, но самият Той е безграничен и не може да бъде ограничен от нищо. И по този въпрос Библията е ясна. В Трето царе, 8 глава, 27 стих, четем.
Но Бог наистина ли ще обитава на земята? Ето небето и небето на небесата не са достатъчни да те поберат, а колко по-малко този дом, който построих.
Това е молитвата на Соломон при освещаването на храма. Соломон знае тази важна истина. Библейската логика изисква да приемем, че Вселената е ограничена. Пространството обаче има граници. Но какво стои за тези граници? Бог. А отвъд Бог няма нищо. Бог обгръща всичко. Извън Него няма място, където може да има нещо. Бог обгръща Вселената и не Той съществува в нея, а тя в Него. Нека се опитаме да доближим сега тази важна истина до нашия земен практичен християнски живот. Павел казва в книгата си Деяния на апостолите, 17 глава, 27-28 стихове.
Да търсят Бога, та дано някак биха го попипали и намерили, макар че Той не е далеч от всеки един от нас. Защото в Него живеем, движим се и съществуваме, както и някои от вашите поети са казали, защото дори Негов род сме.
Бог е близко до мен всеки миг. Аз живея, движа се, съществувам в Него. Ето защо е важно да отбележим какво практически би трябвало да следва от това в живота ни. Нека заедно да проследим някои следствия в живота ни, проистичащи от истината за Божието вездесъщие. Първо, не можем да избягаме от Бога. Що за налудничава идея може да бъде тази да решим да бягаме от Бога? И все пак невярващият понякога може да му се прииска да направи точно това. Ето два случая, записани в Библията. Какви са причините? Първо, явно, че е вината. Четем в книгата Амос, 9 глава, 2 стих.
Ако изкопаят Длада и оттам ръката ми ще ги изтръгне, но ако се изкачат на небето и оттам ще ги сваля.
Амос проповядва в едно време на морален упадък в Израилевото Юдовото царство по времето на Ерован II и Озия. Това е времето 767-753 година преди Христа, т.е. преди Асирийския плен. Книгата на Амос е изпълнена с апели и предупредителни вести, в които еврейският народ така и не се вслушва. И накрая, от 8 глава, Амос трябва да прогласи Божиите присъди. Никъде не може да се избегне от тях. Какво е практичното значение на това за нас? Вместо да се опитваме да избягаме от Бога, от Неговата присъда за греховете ни, ние можем да ги признаем, да ги изповядаме и да получим прощение. Другото е глупово и безмислено. Сега да се спрем на отговорността ни пред Бога. В книгата Йон, 1 глава, 1 до 3 стих, четем.
Йона не се подчинява на Бога. Господното слово дойде към Йона, Аматиевия син, и каза: «Стани, иди в големия град Ниневия и викай против него, защото нечестието му излезе пред мен». Но Йона стана да побегне в Тарсис от Господното присъствие. И като слезе в Йопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис, плати за превоза си и се качи на него, за да отиде с тях в Тарсис, бягайки от Господното присъствие.
Йон, като Божий пророк, е трябвало добре да знае, че от Бога не може да се избяга. Какво правите, когато Бог ви даде някаква задача, която е тежка, неприятна и опасна дори? Не можем да избягаме от Бог, дори да отидем на другия край на планетата. Пак ще бъдем настигнати и върнати. Дори да спрем да ходим на църква и да се опитваме да се скрием в ежедневието, пак няма да можем да се изплъзнем от Божия поглед. Ето какво казва Августин. Където и да отида, все тебе намирам. Единственото, което мога, е да бягам от тебе, без да се отдалечавам. Каин излезе от Божието присъствие. Това, което може да се случи с нас, да прекъснем връзката си с Бога, за да не ни търси. Но това не означава, че Той не е близо до нас. Друго следствие от истината за Божието се присъствие е: не можем да извършваме грях незабелязано. Много неща не бихме извършили, ако знаехме, че някой ни гледа. А Бог е винаги близо до нас и ни гледа. В книгата Еремия, 23 глава, 24 стих, четем.
Може ли някой да се скрие в тайни места, че аз да не го видя, казва Господ? Не аз ли изпълвам небесата и земята, казва Господ?
От Бог обаче не можем да се скрием и в действителност понятието скришни грехове е много условно. Има грехове, които са скрити от очите на хората, но не от очите на Бога. Истината за Божието вездесъщие действа превентивно. То ни предпазва от извършването на грехове. Докато посягаме към греха, Бог е при нас и ни наблюдава. И ние трябва постоянно и постоянно да си припомняме тази истина, защото тя може да бъде заглушена. Например, в Битие 3 глава ни се описва как Адам и Ева се грешиха, подвластни на изкушението. В Битие 4 глава Каин изпитва гняв, мъст, т.е. заглушава Божието присъствие. И ако постоянно си припомняме тази истина, това ще бъде начин да държим будна съвестта си и да възпитаваме у себе си святи желания. Скъпи приятели, трябва да знаем, че ние никога не сме сами. Ако Бог присъства навсякъде, то естественото заключение е, че Той е близо до мен и теб винаги. Има случаи, при които особено се нуждаем от подкрепата на близки. И точно тогава самотата е най-болезнена. Това са кризи в живота ни, това са трудности. При такива моменти да знаем, че някой има до нас е много важно. Психолозите говорят за социална подкрепа. Всеки и най-силната личност има нужда от социална подкрепа. Ние като християни имаме надеждата, утехата, че дори всичките ни приятели да ни оставят в трудни моменти, Бог е винаги с нас. Ето един случай от живота на апостол Павел, записан в второто послание до Тимотея, 4 глава, 16 до 18 стих.
При първата ми защита никой не взе моята страна, а всички ме оставиха. Дано не им се вмени това за грях. Но Господ беше с мен и ме укрепи, за да се прогласи напълно посланието чрез мен и да чуят всички езичници. И аз бях избавен от лъвови уста. Господ ще ме избави от всяко дело на лукавие и ще ме спаси и въведе в небесното си царство, на когото да бъде слава в вечни векове. Амин.
Според римския закон, подсъдимият можел да ангажира адвокат и да призове свидетели в своя полза. Но се оказва, че по време на първото изслушване на съдебния процес, между всички християни в Рим не се е намерил нито един, който да застане в съда, за да говори в негова полза. Или да го посъветва как да се държи в съда, или пък да го подкрепи с проява на симпатия поне. Тъкмо тогава Павел се е нуждаел от подкрепата, но никой от неговите братя не проявил смелост да го защити. Но той казва в стих 17, Господ беше с мене. В трудни моменти ние не сме сами. Не е ли това, уважаеми слушатели, една успокояваща вест? И на много места в Библията ни можем да открием именно това уверение. Ето в Битие 28 глава 15 и 16 стих четем.
Ето аз съм с теб и ще те пазя където и да идеш и ще те върна пак в тази земя, защото няма да те оставя, докато не извърша това, за което ти говорих. А като се събуди Яков от съня си, каза, наистина Господ е на това място, а аз не съм знаел.
Нека отново да се върнем към това, което мисли Августин. Ето какво казва той. Мислих това и ти беше до мен. Въздишах и ти ме чуваше. Люшках се и ти ме водеше. Вървях по широките друми на този свят и ти не ме изоставяше. Скъпи приятели, винаги имаме повод да се радваме. Помислете си колко много причини за тревога и притеснение имаме. Проблеми в семейството, деца, родители, роднини, липса на средства, неуспех в училище, университета, службата. Някои търсят работа и не могат да намерят. Но от всичко това, ние не трябва да забравяме, че живеем в Божието присъствие. Ето какво казва псалмистът в 16 псалом, 11 стих.
Ще ми изявиш пътя на живота. Пред Твоето присъствие има пълнота от радост. От ясно на Теб винаги веселие.
При Бога е вечно веселие и ако осъзнаем, че живеем в Неговото присъствие, ще можем да вкусим от тази радост. И така, уважаеми слушатели, не можем да избягаме от Бога. Не можем да извършим грях незабелязано, защото не сме сами. Това обаче е повод и за радост. Една мисъл от съвременен библейски автор гласи. Знанието, че Бог присъства навсякъде е благословено, но да се чувства Неговото присъствие е истинско щастие. И така, нека бъдем благословени с това да чувстваме все повече и повече, че Бог присъства до нас. Уважаеми слушатели, сега предстои да чуете интервюто с Джен Гренц, семеен терапевт от Съединените щати. Уважаеми радиослушатели, радвам се, че днес в нашето студио има една специална гостинка. Бих желал тя да се представи.
My name is Jan Grants and I'm here visiting this wonderful country for a few days.
Казвам се Джен Грантс и съм на посещение във вашата прекрасна страна за няколко дни.
В такъв случай можем да започнем с първия въпрос. Каква е ролята на семейството в един объркан свят?
Family is the most important unit in society.
Семейството е най-важната клетка, част на обществото.
The family is designed to make sure that all of our needs get met, that the, for example, the father usually, sometimes the mother too, helps provide for the family financially.
Много е важно семейството, защото обикновено от него децата се научават как да живеят и родителите са тези, които спомагат за основна клетка в обществото.
Нещо да конкретизираме, специално какво е мнението ви за християнското възпитание в едно семейство?
Could I go back and finish answering the other question?
Sure. Ще се върна малко назад, за да продължа мисълта си от предния въпрос.
More than taking care of the family financially, the parents are to take care of the child, the children in a emotionally and provide their nurture and for their whole entire well-being.
Родителите имат основна цел не само да се грижат за финансовата страна на нещата в семейството, но и да възпитават децата си.
And we find that when children don't have this experience of being well nurtured and well provided for, they have many psychological, emotional and even behavioral problems the rest of their life.
И ако нуждите на децата не са посрещнати, когато са малки, до края на живота си, те са едни наранени хора, които имат психологични проблеми.
So it's essential that they have a good attachment to each one of their parents, that is just primary for the rest of their life, for their well-being.
Много е важно те да имат една добра връзка с родителите си, и да усетят тяхната любов и това ще им помогне по-нататък да бъдат като едни изградени и уверени личности.
It's important for children to feel safety And have good relationships with their brothers and sisters and with their parents and the rest of the family in order to behave well in society and be productive citizens.
Много е важно децата да усетят вниманието и любовта на всички членове от семейството, за да могат да се изградят по-нататък като едни пълноценни граждани на обществото.
В нашето общество, непоследък, преди може би около 20-30 години, започна да се говори за така наречената сексуална революция. Какво ви е мнението за сексуалната революция и какви са двете крайности, в които се изпада?
In the past, people were afraid to talk about sexuality, so they didn't have information and they made many mistakes because they lacked information about sexuality.
Преди години хората нямаха достатъчно информация относно секса и те се страхуваха да говорят за това.
In maybe the last 30-50 years, people have been given almost too much information. They speak about sex very casually. They speak about it in a way of laughing and jesting. They don't take it as a very important part of their life. They think it's a recreation.
През последните 30-40 години пък стана другата крайност. Хората започнаха да говорят за секс много често и сякаш като сексът стана за тях ежедневие и сякаш те го практикуваха в ежедневието си.
And this has caused great harm to the family unit.
И това наруши много единството в семейството.
So we find that children are born without both parents to take care of them and provide this foundation that's essential for their life.
Много деца се раждаха извън брачни и по този начин родителите не можеха да им осигурят необходимото внимание, възпитание, в което трябва да имат в едно любящо семейство.
And we find that very sad to say that many children's lives are ended before they're ever even born. They're not even given an opportunity to live because people don't take their sexuality with great responsibility.
И много деца не можаха да се родят. Всъщност хората правиха аборти без всъщност да разберат защо е необходимо да се родят на тази земя. И това беше и е наистина една голяма болка на обществото.
I personally believe that it's important to respect life and to provide for our whole entire well-being, and we need to respect our sexuality, that it's a great gift to us and it's a blessing, it's a wonderful thing if it's done in a way that where, for example, many, particularly men, don't respect a woman for more than just her body.
Много е важно хората да разберат истинския смисъл на сексуалността. Много мъже виждат в жената само тялото ѝ и секс е едно чудесно нещо, то е един прекрасен дар, но много е важно дали ние го използваме в правилна посока.
And so people end up using their sexuality in a way that actually harms them and doesn't bless them.
Хората използват сексуалността си в такава посока, че това не ги благославя и всъщност нанася им по-скоро вреда, отколкото да ползва.
So I think it's very important that we find a way that we study and we learn how we can use our sexuality in a healthy, well-balanced way, that we can be in a relationship. I believe it's necessary to be in a relationship with one person, that way it preserves our health, for example.
Много е важно да се научим как да използваме сексуалността си по един, бих казала, здравословен начин, защото много е трудно да се намери баланса между това как да се подходи в действителност.
Our popular culture is saying that the sexuality is just a wonderful thing and that it's casual and we don't need to have relationships.
В нашето общество често се казва, че сексуалността е нещо естествено и нормално и не е необходимо да се задълбочават толкова нещата.
But we see that in reality this has hurt society, it's hurt the family, it's hurt individuals, because God created us to live in a way of respecting each other.
Ако хората не уважават партньора си, става едно нарушаване на семейството, става нещо, което Бог не е предвидил за семейството да бъде така. И всъщност ние не използваме сексуалността си по един правилен начин, така както Бог е отредил.
Human beings have many, many needs.
Ние имаме много нужди.
And sexuality is just one of them.
И сексуалността е една от тях.
And so when we live in a relationship with one other person, we learn to serve each other and to meet each other's needs.
И когато живеем само с един човек, ние се научаваме да посрещаме неговите нужди.
В този свят има много видови насилия. Едно от тях е сексуалното насилие. Какво е вашето виждане за сексуалното насилие? Коя е причината един мъж да посяга сексуално на жена против нейната воля? Това болестно състояние ли е? Това престъпление ли е от правна гледна точка? Въобще, как се обяснява това поведение? Нормално ли е?
We find that most people who hurt somebody else sexually have had sexual abuse first themselves.
Ние сме разбрали, че много хора, които насилват други хора, първо самите те са били насилени като деца.
So, we find that people are acting out things that may seem normal to them because it happened to them.
Такива хора действат по този начин, защото те са преживяли насилие и смятат насилието за нещо нормално, когато го причиняват на други.
Or their own abuse that they've experienced has made them angry, and they're rather taking out their anger on somebody else by controlling them.
И онова, което те са преживели като насилени, те го изявяват на човека, който е до тях, като се опитват да го контролират чрез този начин, чрез сексуално насилие.
It may be normal because there's so much of it. It may seem normal, but it's unhealthy.
Това на тях може да им изглежда нормално, но всъщност е нередно.
So our world unfortunately is very full of this.
Нашия свят е пълен с насилие.
I don't know the statistics in your country here in Bulgaria, but in the United States about one out of every three women have been sexually abused.
Аз не знам каква е статистиката на изнасилени жени в България, но в Америка една на три жени е изнасилена.
And fewer men probably report being sexually abused, but the statistics may be fairly close for men.
Мъжете почти не смеят да докладват, че са били изнасилени, но вероятно, но статистиката е почти същата.
And of course we know that most abuse happens to young children.
И ние в Америка повечето от насилието става с деца.
So we have to understand that sexual abuse is quite frequently more about power and control.
Трябва да разберем, че сексуалното насилие е въпрос повече на сила и на контрол.
So the person who is the perpetrator or the abuser is the one who is trying to control the other person. So a stronger person abusing a weaker person, whether it's an adult to a child or a man to a woman.
Обикновено по-силният човек насилва по-слабия, може да е мъж, който насилва жена, или възрастен, който насилва дете.
So this comes out of people feeling that they don't really have enough power.
И това обикновено се случва на хора, които смятат, че няма достатъчно сила и искат да покажат силата си на по-слаб човек.
So I hope that explains that maybe the origins of sexual abuse or why people do that.
Мисля, че това, което ви отговорих, обяснява смисъла на това откъде е започнало сексуалното насилие и защо хората го извършват.
Значи, моят следващ въпрос е свързан с борбата срещу сексуалното насилие. Как можем да обединим усилията на християнските църкви с правителството в подходящи програми, така че да се предпазим от сексуално насилие до някъде? Набляга се повече на възпитанието или на строгостта на закона после при съответните наказания? Къде трябва да наблегнем повече? На превантивната мярка или да бъдат по-строги законите в съответните страни?
Okay, let's start out talking about preventing sexual abuse.
Нека да поговорим сега как да се предпазваме от сексуално насилие.
It's very important for children to understand that they have rights and dignity because they feel powerless.
Много е важно за едно дете да разбере, че той има достоинство и че той е личност.
We have to, starting with parents and teachers and all adults, need to educate children that they have a right to say no.
Трябва учителите и родителите да научат децата, да ги научат да казват не. Да имат силата да кажат не на насилието.
And also how they might scream or make some way of getting attention so that they could protect themselves if they are in a dangerous situation.
Учителите и родителите трябва да научат децата да реагират по някакъв начин чрез викове, като силно викат или за да покажат, че са в опасност.
We need to teach children that it's important to have a sense of it's okay to listen to my, we say, our gut feelings or our emotional feelings of fear so that they know it's time to protect myself.
Добре е да научим децата, че не е лошо, когато не е зле, когато те се страхуват от нещо и когато подобно нещо им се случи, нормално и естествена реакция на организма е да реагират по този начин, за да защитят себе си.
It's important for children and for all of society to understand that most sexual perpetrators are someone that the child knows. It's not usually a stranger.
Много е важно хората да разберат, че обикновено този, който насилва детето, не е някой човек, който детето не познава, а е близък на семейството или близък на познат човек, на приятел на това дете.
So unfortunately it happens more often in the home, in the school, in some familiar setting for the child.
Обикновено насилието става в една позната среда, например в семейството или в училище, някъде където е познато мястото.
Because the perpetrator will try to entice the child to trust them.
Насилникът ще се опитва да накара да спечели доверието на детето.
So we call this grooming behavior.
Така че ние наричаме това като едно поведение на едва ли не на ухажване.
So if the child has somebody who's taking extraordinary attention in them that may seem a little unnatural, the parents, the teachers, adults need to pay attention to this.
Родителите и учителите, възпитателите трябва да внимават особено ако някой проявява твърде голяма загриженост към това дете.
Perpetrators usually go to places like playgrounds or schools or churches or clubs, places where children would tend to trust an adult.
Обикновено такива хора посещават места, където децата биха се доверили на възрастни хора, на по-големи хора, като училища, клубове, дори църкви.
So it's very important that children know that there is danger there and not that they mistrust everyone, but they need to be careful who they trust. They need to be taught how to trust.
Децата трябва да бъдат обучени как да се доверяват и на кой да се доверяват. Това не значи, че постоянно и навсякъде трябва да изпитват страх от хората, но трябва да бъдат научени как да постъпват в подобни ситуации.
It's important for teachers and parents especially to ask children if anyone has ever made them feel uncomfortable.
Родителите и учителите трябва да се научат да питат децата е случило ли се нещо, което или някой да те е накарал да се чувстваш неудобно.
And to make sure that the parents and the teachers tell the children that I will believe you if you report something that's happened to you.
Много е важно родител или учител да каже на детето: аз ти вярвам, ако ти имаш да споделиш нещо, ако някой нещо ти е направил, аз ти вярвам.
As a professional counselor, I have worked with many, many people who've experienced this sexual abuse.
Като професионален съветник, аз съм работила много с хора, които са преживели такова сексуално насилие.
And the story almost goes like this. I told my mother and she wouldn't believe me.
И моя опит ми казва, че хората, които са споделили с мен какво е станало, те казват, че родителите или хората, с които са споделили какво им се е случило, не им вярват.
So that's a very, very important thing that we believe children. Children very rarely ever tell a lie when reporting such a thing.
Много е важно да вярваме на децата, защото те много рядко биха излъгали за нещо толкова важно.
Then of course the most important thing parents can do is to really be with their children, not leave them alone, so that they can protect their children.
Много е важно родителите да бъдат с техните деца, така че да могат да ги предпазят от подобно нещо да им се случи.
Now I think we need to talk about helping people after they've been sexually abused, like maybe even adults.
Сега бихме могли да поговорим малко за това как бихме могли да помогнем на такива насилени хора или деца.
If you stop and think that when you look at a crowd of people, that one third of those people or one fourth of those people have been experienced sexual abuse.
Ако погледнем една голяма група хора, бихме могли да кажем, че поне една трета от тях са преживяли насилие под някаква форма.
We can understand that this is a very, very big problem.
И можем да кажем, че това е една голяма статистика на хора преживели сексуално насилие.
When individuals are trying to heal from any kind of emotional wounds or physical wounds or sexual wounds, they have to grieve.
Когато един човек се опитва да се излекува от подобно насилие, нормално е те да скърбят, те да страдат, да го преживяват емоционално.
So grieving is a healing process.
Така че скърбенето е един такъв период на скръб е съвсем нормален. Този процес лекува.
And there are about five common parts of the process.
Този процес има пет основни части.
And these stages of grieving don't always go perfectly from one stage to the other, but it's important to understand the parts of grief.
Тези пет степени не преминават веднага една в друга. Може да бъде по-плавно минаването, може да бъде и по-трудно, но е важно да бъдат разбрани като цяло тези пет степени.
And these processes of grieving are for any kind of loss that we've had, loss of, in this case, loss of our personal space, innocence, loss of innocence.
Значи тези степени на скръб могат да бъдат, например, когато човек загуби действеността си или когато преживява някаква много сериозна травма.
And so I'm just going to illustrate it quickly about the stages of grief because sometimes we lose people, our loved ones in death, sometimes our house burns down, sometimes we lose a job, we lose a friend, but in this case we're losing intimacy, we're losing our dreams.
Искам да ви обясня, че тези пет степени на скръб всъщност се прилагат за различни неща. Например, ако сте загубили работа или ако къщата ви е изгоряла или ако сте развалили отношенията си с приятел. Това са пет принципни стъпки, които сега набързо те илюстрирам.
So the first stage that I want to talk about is the stage of denial.
Първата степен е отричане.
So when sexual abuse happens to someone, the first thing usually is that they can't believe it's really happened to them.
Първата степен, по която преживява едно дете, което е било сексуално насилено, е те всъщност отричат това, което действително им се е случило.
Because they've experienced a lot of pain, perhaps physical pain, emotional pain, and so the mind is trying to protect itself.
Детето е преживяло голяма травма, физическа и емоционална. И това е естествена реакция, защото умът се опитва да се съхрани по някакъв начин и тогава отрича, че това му се е случило.
That's why it's very common for people not to even remember their own sexual abuse sometimes until they're later on in their life, maybe their 30s or their 40s.
Понякога хората, когато се станат дори възрастни, чак на 30 години, могат да си спомнят какво им се е случило.
It's like the mind can't handle the pain and it just buries it in the mind.
Това, което е станало с тях, всъщност се погребва някъде дълбоко в паметта им и изплува вече, когато болката е преминала.
The next stage that I want to talk about is anger.
Следващата степен е ядосване.
So when people are going through this process of grieving in order to heal,
когато хората минават през първия процес на преживяване на болката,
it's very typical that they will experience anger.
Типично е за тях, че преживяват и те се ядосват, те се вълнуват.
And their anger would be at the person who harmed them, at the person who maybe didn't believe their story, and often at God, quite often at God.
И ядът на тези хора обикновено е насочен към хората, които са им причинили болката или хората, които не са им повярвали, а често ядът им е насочен и към Бог.
But this is very normal and typical and even a healthy way to get to healing.
Но това е един абсолютно нормален и естествен начин, защото по този човек минавайки тези стъпки, той се лекува.
And the reason that I bring this up is because we need to understand this when we see people that are angry and have some of these experience some of these behaviors.
Обяснявам ви това, защото често се срещаме с хора, които преживяват такава болка и са минали тези степени и трябва да можем да ги разбираме.
Perhaps they've experienced some terrible trauma or tragedy or abuse and they are just maybe in the process of healing and maybe it's just a temporary situation.
Хората, които преживяват, които са ядосани, често гневни, трябва да се опитаме да ги разберем, може би те преживяват точно една от тези стъпки.
Anytime that we are abused, it's always a spiritual abuse.
Когато хората са насилени, това всъщност е и едно духовно насилие.
Because the person who abuses us is acting so powerful, it's as if they're trying to be like God in God's place and be controlling us.
Защото човека, който насилва, се опитва едва ли не да бъде на мястото на Бога и той се опитва да контролира живота на този, който насилва.
So we have to understand when people are angry at God, maybe they have had something bad happen and they blame God. They think it's his fault because he didn't protect them.
Понякога трябва да се опитваме да разбираме хората, които са ядосани на Бога, защото ние не знаем какво са преживяли. И естествено е човек, който е минал през такава травма, да се чувства ядосан на Бога.
The third stage I want to talk about is bargaining.
Третата стъпка, това е когато хората се пазарят.
The person that is healing may say, if only I would have done this, I could have protected myself. If only this, I could have.
И човекът, на който е преживял насилието, си казва, аз ако само бих направил това, ако можех да върна нещата и да направя нещо друго.
Another part of grieving is sadness and even depression.
Другата степен на скърбението, това е даже депресия и отново връщане към скръб.
The individual is dealing with the reality of the very terrible thing that happened to them.
Хората вече преживяват реалността на това, което им се е случило.
And sometimes the depression can be so great they can become suicidal.
И понякога депресията е толкова голяма, че те могат да посегнат на живота си.
The last part of grieving is the final stage that we are wanting to arrive at.
Последната степен е онази, която ние действително искаме човек да стигне до нея.
And that's the stage of acceptance.
И това е стъпката на приемане.
And it's so important that we work towards being accepting the fact that this happened and I can't change it.
И много е важно да помогнем на човека, преживял насилие, да приеме факта, че това се е случило с него и той не може да промени нещата.
But I've gone through the process of healing and grieving.
Аз съм минала през такъв процес на скърбение и на лекуване.
And now I finally the pain is not so severe and the depression is not so bad.
И болката не беше толкова сериозна, нито пък депресията.
So I get a relief at this time, but it can take sometimes years to work through all of these stages.
Аз успях успешно да премина през последната степен на приемане на нещата, но понякога за някои хора това лекуване, стигане до последната стъпка, може да трае години.
I can't emphasize enough how important it is to understand this process.
Много е важно да разберете колко е важно минаването през тези процеси, тези пет точки.
The steps are not normal stages or steps. It's kind of sometimes these things are all jumbled up and mixed together, the different experiences and grieving.
Понякога тези стъпки не са точно определени и не следват една след друга. Те могат да бъдат в объркан ред, объркана последователност.
But it is this process that brings us to healing.
Но това е процесът, който води до лекуване.
And it helps us as when we're friends with these individuals, if we've experienced it ourselves or even as professionals, to understand this process.
За нас е много важно като професионалисти или като приятели на човека, който скърби, да разберем този процес.
It helps us to be kind and understanding and sympathetic with people who have experienced these things.
Трябва да сме съчувствителни към хората, които преживяват подобни неща.
So people should never be made to feel that it was their fault.
Хората, които са преживяли насилие, никога не бива да мислят, че те са виновни за това.
No one asks for this.
Никой не ги пита за това.
And when people have experienced this, there are several ways they may respond and behave in the rest of their life.
И хората, които са преминали през това, реагират по съответен начин по-късно в живота си.
They may become very, very private and kind of be sexually anorexic.
Те могат да станат сексуални анорексици.
They don't want to have anything to do with sex, perhaps.
Това значи, че те най-вероятно не биха искали да имат нищо общо с секс от тук нататък.
Because sex has been a painful experience for them.
Защото сексът, сексуалното преживяване за тях е било изключително болезнено.
And it could be also that a young woman grows up and she's maybe experienced incest, like maybe a father or a brother bothering her.
Някой младо момиче може да, израствайки, може да е преживяло нещо, например, брат или баща, и да си причинили някакво подобно насилие.
But because these are her family members and she also loves them, the ones that hurt her, she also loves.
И човека, който е причинил насилие, е човек от семейството, който тя в същото време и обича.
It's very confusing to her.
Това за нея е изключително объркващо.
Or it could also be a young man. It could happen to boys too.
Или това би могло да се случи също на някои дете в семейството, на някои момче.
But this sexuality, this early sexuality in their life has become normal to them.
И всъщност ранната сексуалност, която те са преживяли, насилието в живота им, сякаш става за тях нормално положение.
And so perhaps this individual may become more sexually active than normal.
И обикновено такъв човек може да стане другата крайност, да бъде по-сексуално активен от нормално.
Because, for example, a young woman may think this is the only way I get attention from men.
Едно младо момиче насилено може да си мисли, може би това е единственият начин, по който аз мога да задържа вниманието на някой младеж върху мен чрез секса.
But this doesn't mean necessarily that she loves sex more than the next person.
Но това не означава задължително, че тя обича секса повече от другия човек.
She may be using it only to get her real needs met, her emotional needs met.
Обикновено сексуално насилените жени използват секса, за да могат да посрещнат емоционалните си нужди повече, отколкото сексуалните.
And my experience in working with women who have been prostitutes or have worked in the sex industry as dancers. Exotic dancers.
Моят опит с жени, които са работили като проститутки или като екзотични танцорки, ми показва.
Sometimes in this type of very sexual behavior, they may be even angry at men and saying, "You can look, but you can't touch."
Такива жени понякога казват на мъжете: "Ти можеш само да гледаш, но не и да докосваш."
Or just they just misunderstand the process and they don't trust anyone and yet they trust too easily. They give their body without really having a serious relationship with the person.
И много често такива жени се отдават лесно на мъже, без да имат една нормална, емоционална, нормална връзка преди.
And this is where sexual addiction gets its origin.
И от тук води началото си сексуалното насилие.
Because especially if children have been hurt sexually, they while it's a painful experience, it's also pleasurable to the body at the same time, so it's confusing.
Понякога деца, които са били сексуално насилени, това доставя в някаква степен удоволствие на тялото, а в същото време е объркващо, защото те изпитват и болка.
So they end up sometimes frequently using sexuality to fill a very deep hole, a big emptiness in their life.
Понякога деца или независимо от какъв пол са били изнасилени, те продължават да мастурбират и да извършват това със себе си, не толкова от нужда, колкото от запълване на една емоционална празнина в душата им.
You can understand it similar to maybe an alcoholic.
Това е нещо, например, както става с алкохолиците.
Where the sex actually becomes a drug and it actually affects the brain in the same way.
Сексът става като наркотик, в същия начин както един алкохолик се нуждае от алкохол, това променя мозъка му.
So in sexual addiction it actually becomes a compulsive behavior, something a behavior they can't stop doing.
И сексуалното насилие всъщност, дали човек сам си го причинява или преди е причинено от друг, става едно поведение, което човека сам не може да спре.
And that's why these individuals that suffer from this addiction,
и хората, които страдат от такава пристрастеност,
may end up having sex with actually hundreds and thousands of people.
Могат да правят секс с стотици хиляди хора.
It's a very painful experience for them.
И това е едно много болезнено емоционално преживяване за тях.
Уважаеми радиослушатели, накрая ми позволете да благодаря на нашата гостинка за така изчерпателния коментар. И от името на целия екип ви пожелавам все така да работи всеотдайно в тази област, която е много важна за всички ни. И тъй като ние сме радио Гласа на надеждата, пожелавам и да вдъхва надежда на всички хора, които са омъчнени и пострадали от независимо какъв вид насилие.
Скъпи приятели, към края на нашата програма с нашата сътрудничка Аня ще ви представим някои афоризми за благодарността, мъдростта и безумието. Тези афоризми са от книгата на Боян Ганев «Най-трудно се виждат очевидните неща». Благодаря на прекрасните си приятели. За мен тяхното качество е много по-важно от тяхното количество.
Благодаря на тези, които ми клеветят. Така те пресяват моите приятели, нещо, което аз много трудно бих направил.
Благодаря на тези, които ме мразят, защото има на кого да прощавам.
Благодаря на тези, които ми завиждат. Те ме карат да мисля, че все пак нещо съм постигнал.
Благодаря на тези, които ме гледат за сукомерно пренебрежение. Те сигурно не искат да имат нищо общо с мен, а това ме изпълва с радост.
Благодаря на тези, които ми губят времето. Каква гаранция имам, че ако не бяха те, нямаше да го загубя по още по-лош начин.
Благодаря на тези, които без да ме познават, знаят какъв съм. Те ми дават възможност, без да ги познавам, да разбира какви са.
Благодаря на хората, които не са съгласни с мен. Ако ги нямаше, бих се чувствал много неудобно.
Благодаря на всички, които затварят вратите пред мен. Така ми помагат да намеря отворени врати.
Благодаря на всички, най-вече на себе си, които с поведението си ми дават безкрайен материал за размисъл. Тяхната помощ е безценна.
На мъдрата мисъл трудно се определя рождената дата.
Най-силният аргумент в полза на древната мъдрост са неистовите усилия на съвременното човечество да я опровергае.
Порочен разум се среща много често, но разумен порок – никога.
Целта на изкушенията е да ни отклоняват от здравият разум. Целта на здравият разум е да ни отклони от изкушенията.
Ако трябва да избираме, несравнимо по-добре би било да страдаме от последствията, отколкото от причината.
Мъдрият човек се отказва от всяко нещо, което лесно се започва, но трудно се спира.
Колкото по-мъдър е един човек, толкова по-голяма нужда изпитва от чуждата мъдрост.
Мнозинството приема нелогичните неща като доказателство за липсата на логика. Мъдрите като доказателство, че не разбираме логиката.
Докато страним от тия, които ни изобличават и дружим с тия, които ни хвалят, все повече се отдалечаваме от мъдрите, които правят обратното.
Има два вида хора – умни и такива, които се смятат за умни.
И мъдрият и глупавият никой не се смятат за такива.
На мъдрия човек, каквото и да му вземат, мъдростта му остава. На безумния, каквото и да му дадем, безумието му остава.
Упорството е корен на почти всички извършени глупости.
Най-склонни сме да проявяваме упорство в нещата, за които имаме частични познания.
Още се някой е прозрял, че между учеността и мъдростта няма почти нищо общо. За съжаление, не можем да кажем същото за връзката между учеността и глупостта.
Колкото повече се увеличава знанието, толкова повече се увеличава и невежеството.
Който се уповава на разума си, е неразумен.
Безразсъдният никога не се разделя с разума си.
Силата и безумието се привличат.
Малките глупости лесно се виждат, но големите безумия трудно се осъзнават.
Най-фанатични поддръжници имат ония хора, които вършат най-големи безумия.
Капка мъдрост в морето от безумия се забелязва много по-трудно, отколкото капка безумие в море от мъдрост.
Величието на един човек може да остане незабелязано. Глупостта му – никога.
Онова, което мъдрият не може, глупакът с лекота го извършва.
Глупостта е неосъзната форма на благотворителност, която мнозина практикуват, но малцина се възползват да вземат поука.
Когато свършват разумните аргументи, започват неразумните, а те никога не свършват.
Поставянето на големи групи хора под един знаменател е сигурен белег за посредствен ум.
Онзи, който се научил да спира на ръба на пропаста, е пропуснал да научи нещо много по-важно – как да стои, колкото е възможно, по-далеч от нея.
Колкото по-празна е главата на един човек, толкова по-голямо е желанието му да изпитва здравината й.
Най-много тежи празната глава.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.